Bera berak galdu egin du ligako finaleko lehen partida. Jone Bastida Altzuru. Bera berak ligako titulua lortu nahi badu finala irauli beharko du. Gipuzkoako taldea kamuts aritu da erasoan eta defentsan eta galdu egin du finaleko lehen partida Ropuntu Kasaren aurka. 19-23. Lehen zati oso txarra jokatu dute Imanol Alvarezek zuzendutakoek. Eta 5 gol baino ez dituzte sartu. 5-12 joan dira atsedenaldira. Bigarren zatian, hobeto aritu dira, baina ez dute asmatu partidari nahi bezalako erritmoa ezartzen. Garaikurra irabazteko hobeto aritu beharko dute ezinbestean. Igandean jokatuko dute bigarren partida Telden. Eta irabaziz gero, ekainaren 3an izango dute lehia erabakigarria etxean. Bera berak oraindik ez du esan azken hitza gaur patxal aritu arren. Etxeko taldeak sartu du neurketako lehen gola bigarren minutuan, baina hortik aurrera ezinean aritu da erasoan. Aurkaria sendo jarri da atzean eta Navarro atezaina horma bat izan da. Horiek horrela Ropuntu Kasak aurrea hartu du markagailuan. Ohartzerako nabarmena zen aldea, 1-8. Urduritu egin dira Gipuzkoarrak eta zenbait huts egin dituzte. Kanaria handiko taldeak berriz konfiantza hartu du. Ropuntu Kasa patxadaz saiatu da jokaldiak arilkatzen. Bera bera berriz bizi edo hobeto esanda presaka. Ordu laurdena betetzerako aldapan gora jarri zaio neurketa. Trabatuta zebilen erasoan zirrikituak ezin topatuta eta jokalariak estutzen hasiak ziren. Hori ikusita lasai jokatzeko eskatu die Imanol Alvarez entrenatzaileak. 18. minutuan sartu du taldeak bigarren gola. Atezaina bakarrik ez zutoina ere etsai izan dute bera berakoek, 5 aldiz jo dute lehen zatian eta 2 aldiz bigarrenean. Tentsioa agerikoa zen. Nola edo hala ari ziren saiatzen egoerari buelta ematen, baina argitasunik gabe. Nahi eta ezin ari zen bera bera. Azkenean, 5-12 amaitu da lehen zatia. Eta txarrena, emaitza pistan ikusitakoaren isla zela. Sendo eta ondo ari zen Ropuntu Kasa eta bigun eta kaskar Gipuzkoako taldea. Bigarren zati osoa zuten egoerari buelta emateko, baina horretarako goitik behera aldatu behar partidaren gidoia. Amore eman ez eta lanean segitu dute. Hobetoekin diote lehiari atsedenalditik bueltan, baina Ropuntu Kasak neurketa kontrolpean izan du lehen minutuetan. Ez diote utzi nahi aldeari ihes egiten eta lehen zatiko erakustaldiak auspotuta lortu dute. Azkarreten dute bera beraren joa. Gipuzkoako taldea motelari zen partidari erritmoa ezin ezarrita. Baina apurka gora egin du eta aldea murriztu. Nicole Huygens atezainaren lana funtsezkoa izan da, baita Elke Joseline Karsten atea aurrean fin aritu izana ere, 7 gol sartu ditu. 20 minutu falta zirela 10-15 zen eta 10 minutu falta zirela 14-18 zaleen bultzada lagun aurkaria estutzen hasi dira Gipuzkoarrak. Azken txampan ordea bera berak ez du egin urrats erabakigarria. Aurkariak ondo kudeatu du aldea eta merezita irabazi. Bera berak berriz merezita galdu. Urrengoa igandean. Lehen partida galduta igandean jokatuko dute bigarrena Telden. Bera berak badu ahalmena finala iraultzeko, baina Ropuntu Kasak ez dio ezer oparituko. Aurkari gogorra da. 1989-1989ko denboraldian igo zen maila nagusira eta ordutik gorenean ari da lehian. Gainera, urte askoan bera beraren aurkari zuzena izan da tituluen lehian. Koska bat beherago aritu da azken denboraldietan, baina urratsa egin du sasoi honetan. Liga erregularreko bi talde indartsuenak izan dira. 2013tik 8 finaletan aritu dira elkarren aurka, 3 Superkopa eta 2 Espainiako Kopa irabazi ditu bera berak Ro.Casaren kontra. Eta Superkopa bat eta 2 Espainiako Kopa Ro.Casak bera beraren aurka. Bera berak helburua argi du, sasoiko 3. Garaikurra lortzea. Espainiako Kopa eta Iberiar Superkopa poltsikoratu ditu, baina gogor egin beharko du Lan Ligako titulua eskuratzeko. Taldeak azken urteetan erakutsi du zertarako gai den eta badaude baikor izateko motiboak.